ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, այս հաղորդումը նվիրել ենք եկեղեցու անբաժան մասը հանդիսացող վանականության ու ճգնավորությանը։ Մեր զրուցակիցն է աստվածաբանության դոկտոր, Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի տնօրեն Մարիանա Ապրեսյանը։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալություն, սիրելի Վարդան, շատ հաճելի է ևս մեկ անգամ լինել ձեզ մոտ և խոսել շատ կարևոր մի թեմայի մասին, ինչ շատ հոգեհարազատ, բայց ասեմ նաև շատ ընդգրկուն, ճգնավորությունը կամ վանականությունը կամ նաև անապատականությունը սրբախոսության մեջ սրբերի դասակարգման 3-րդ կատեգորիայի մեջ են իրենք, նահատակներից, խոստովանողներից հետո։ ԿՂՄՍ Ալեքսանդրացին նույնիսկ նրանց անվանում է հոգևոր նահատակներ, քանի որ հալածանքներից հետո, երբ որ քրիստոնեությունն արդեն թույլատրելի եւ պետական կրոն էր, այլևս կարիք չկար Քրիստոսի համար նահատակվելու եւ արյուն հեղելու, որպեսզի արժանանան տիրոջ հաղթության պսակին, ուստի մի տեսակ դադարի եւ հանգստի միջավայր ստեղծվեց։ Սակայն քրիստոնյաները մտածում էին, որ եթե հալածանքների միջոցով հալածանքները սատանայի կամ չարի գործիքներ քրիստոնյաներին հալածելու, ապա հալածանքների դադարումով չարը չդադարեց գործել աշխարում, եւ այս անգամ չարի գործիքը դա աշխարհն էր եւ աշխարհիկ հաճույքներն ու գայթակղությունները, ուստի մարդիկ ուխտյալ քրիստոնյաները որոշեցին չարի դեմ պայքարել հրաժարվելով աշխարից և աշխարհի քաջույքներից, և իրենց գլխավոր շեշտադրումը նա էր, որ մարմինը պետք է տկարացնել, որպեսզի հոգին իշխի մարմնի վրա, և իրենք հեռացան աշխարից, քաշվեցին անապատներ, անապատ ասելով մարդիկ շատ հաճախ պատկերացնում են Սահարայի անապատ, ավազոտ մետը, բայց անապատ ասելով մենք հասկանում ենք քրիստոնեական միջավայրում ամայի դատարկ անմարդաբնակ մետը, որը կալենի քարանձավը, կալենին լեռները, տարբեր վայրեր, որտեղ ուղակի մարդկային շունչ չկա։ Անապատական շարժումը կամ վանական շարժումը սկսվեց Եգիպտոսից, Թեբայի անապատից, և երբ որ խոսում ենք ճգնակեցության մասին, ինձ համար առաջի պատկերը, որ գալիս է իմ աչքի առաջ, դա Պախումիոսն է։ Բայց մինչև Պախումիոսը մենք գիտենք անհատներ, օրինակ Պողոս անապատականը, որ 2-րդ-3-րդ դարեր է նշվում, որովհետև ինքը հալածանքներից փախել էր և 16 տարեկանից ճգնակեցական վարք էր ապրում, 97 տարի ապրեց այդպեսի կյանքով և 113 տարեկանում հայտնաբերեց մեծ Անտոնը։ Եվ ինքն էլ վերջում և հոգին ավանդելուց հետո Պողոս անապատականի մարմինը Անտոնը ամփոփեց։ Ճգնավորները, այսինքն ասկետները, ասկետիզմ, ասկետ բառը հունական ցակում ունի, ասկիսի նշանակում է մարմնակրթություն, այսինքն մարմինը կրթել, վարժեցնել զրկանքների։ Ինչ էր դա, դա հրաժարումներ համեղ ուտելիքների, որ շատ հաճախ կուշտ վիճակում մարդը սվերցնենք մեր առօրյայում, մարդը ինչ անում, դադարում է մտածել, խորանալ, ներհայեցողությամբ զբաղվել, հա, իրեն արդեն կուշտ վիճակում շատ ուրիշ մտածումներ է մարդ ունենում։ Ուրեմն հրաժարումներ սնունդի ու տելեղենից, անքնություններ, այսինքն մարմինը վարժեցնել արթուն մնալուն, որպեսզի արթուն վիճակում մարդը կարողանա անընդհատ աղոթական վիճակում գտնվի։ Իսկ քունը հաղթահարելը հեշտ չէր։ Մենք հենց անապատականների վարքերից մեր սրբախոսական գրականության մեջ, վարքագրության մեջ շատ հետաքրքիր պատմություններ ունենք, թե ինչպես են իրենք ինչ փորձություններ են հաղթահարել քունը հաղթահարելու փորձանը դիմանալու համար, և հաճախ ինչպես է սատանան փորձել իրենց ճգնակեցությունը դադարեցնել հենց այդ քնի միջոցով։ Ասենք, որ ընդհանրապես սա խոր արմատներ ունի, այսինքն միայն քրիստոնեության մեջ չէր, որ ճգնակեցությունը սկսեց, միայնակեցությունը սկսեց։ Եթե հետ նայենք, հուդայիզմի մեջ չկա ընդհանուր այդ գաղափարը վանականության, բայց 5 տականում մենք նայում ենք Գեղեա Մարգարեին, հա, որ ճգնակեցական կյանք էր վարում, Հովանես Մկրտիչը, որ ինքը անապատական վարք էր վարել։ Եթե ավելի հետ նայենք, մենք գիտենք Հեսեների միությունը, ասենք եղբայրակցությունը, որը սկսել էր դեռ երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում, այսինքն Քրիստոսից առաջ երկրորդ եւ առաջի դարի միջև կես, եւ իրենք ովքեր են, իրենք միություններ, որոնք որ մերժում էին աշխարհիկ ապրելակերպը, համարելով դա արատավոր, եւ իրենք իրենց համարում էին ճշմարիտ Իսրայելը, այսինքն իրենց միությունը, եղբայրակցությունը ստեղծելով Մեռյալ ծովի արաբնյա շրջաններում ճշմարիտ Իսրայելի հասարակարգ են ստեղծել, որտեղ ապրում էին համայնական կարգով, եթե իրենց մոտ նոր մարդ էին ընդունում, նա պետք է երթվեր, հավատարի մնալ կանոններին, էսեների, որոնց մեջ էր մտնում օրենքի ուսուցումը, պատվիրաններին խստորեն հետևելը, հեսենական միության եղբայրներին չդավաճանելը, նույնիսկ մահվան սպառնալիքի տակ, ծիսական առողություններին հետևելը, եւ հեսեները օրինակ չէին ընդունում տաճարի զոհաբերությունը, հետմահու կյանքին էին հավատում, այսպես, եւ շատ կարեւոր իրաց համար 3 ժամը 1 աոտքի արարողությունը եւ ծիսական լվացումներն ու ծիսական որոշ այլ արարողակարգեր, այսպես ասեմ։ Եվ քանի որ իրենք հերու չէին Հորդանանի Արաբնյա շրջանից, այդպիսի տեսակետ կա, որ Հովհանես Մկրտիչը ինքը հեսենների միությունից, այսինքն եղել իրենց մեջ եւ այդ միության մաս է կազմել, իրենց մեջ բնակվել է, եւ դրա համար էլ կրում էր որոշ անապատական կյանքին բնորոշ տարեր։ Ուզում եմ ասել, որ հրեաների մեջ այդ անապատական կենցաղավարման ձևը եղել է, եւ հնարավոր է, որ այդ տարերն են որպես վերապրուկ, հետո անցել է հետագայում քրիստոնյաների մեջ, ինչպես նաեւ առաքյալները հետո այդ բարքը դրսևորեցին Պողոսի ուղերձերի մեջ, էլ ենք տեսնում, որ Քրիստոսի հետ լինելու, որպեսզի Աստծո մեջ ապրելու այդ սեփական անձը մերժելու, այսինքն այդ գաղափարներն են նաեւ անապատականների մտածումների մեջ։
Այո, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ անգերազանցելի օրինակ տվեց ճգնակեցության, որը հետո եզակի անապատականներ ու ճգնավորներ են միայն կարողացել կրկնել 40 օրյա ծովապահություն, բայց ձեր խոսքից կարելի է առանձնացնել այդ ամենի հետ մեկտեղ, որ մարդիկ ոչ թե պարզապես աշխարհը ատելով կամ մենակեցության ձգտմամբ էին հեռանում աշխարից, այլ առաջին հերթին ձգտում էին միստիկ միության Աստծո հետ եւ աղոթական հաղորդության նրա հետ, այդ իսկ պատճառով, քանի որ աշխարը շեղում էր նրանց եւ խանգարում էր նրանց, բլոկ այդ պատճառով էին հեռանում աշխարից մեկուսի վայրեր։
Այո, որովհետեւ հիմնական նպատակը կատարելության հասնելն էր։ Այսինքն, եթե մենք մարմինը տկարացնում ենք որպեսի հոգին իշխի մարմնին, եւ դրանով անցնում ենք այն ամբողջ ճանապարհը, որպեսի հասնի մարդը կատարելության եւ հետո ստանա շնորը, այդ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում մենք ունենք բազմաթիվ պատմություններ ճգնավորներից հասած, հայրերից մեզ հասած, որ օրինակ իրենց հաղթության պսակը տիրոջից տասած նախ աստվածտեսություն էր, այսինքն իրենք այդ հանդիպում Աստծո հետ, այդ հրահանգները ստանալ կամ հրեշտակի միջոցով խոսել տիրոջ հետ, ստանալ նաև մարգարեական շնոր, հրաշագործության շնոր, բժշկության շնոր, այդ ամենը, այսինքն կատարելության վիճակին հասնելու դեպքում էին իրենք ասում։ Դե իզուր չէ, որ մենք ի վերջո մեր ճգնավորների կամ անապատական հայրերին նաև ընդունել ենք իրենց սրբությունը եւ դասել ենք մեր սրբերի շարքը եւ տոնում ենք իրենց, հա, մենք Անտոն մեծ ունենք, Մակար եգիպտացի ունենք, հա, Պողոս անապատական ունենք, այդ ընդհանրական եկեղեցու մասին եմ խոսում, մենք հայ եկեղեցու մեջ ունենք Թաթուլ եւ Վարոս, մեր անապատականներից օտաճարակները ունենք, Անտոն Կրոնիդես ունենք, Ոսկյան եւ Սուքյասյան ունենք, հա, այսպես, այսինքն իրենք այդ ճանապարհը անցել են եւ ստացել են սրբությունը, եւ ամենակարևորը, որ հիմքը դա անապականություններ մարմնի, որով որ իբրև շնոր հաղթության պսակ, որպես հոգևոր նահատակներ իրենք ստանում էին վերջում տիրոջից, ամբողջ ճանապարհը դա էր, որ իրենք անցնում են ճգնակեցության միջոցով։
Եվ որքան ուժգին պետք է լինի մարդու մեջ մղումը, որպեսզի նա ոչ միայն հրաժարվի աշխարհիկ հաճույքներից, այլ նաև աշխարհիկ երկրավոր միությունից, եւ այդ միստիկ միությունը կնքի Աստծո հետ միանձնույները եւ վանականները, իրենք խորհրդաբար ամուսնանում են եկնավոր փեսայի հետ, որպեսզի եկնային արքայությունում իրենց տեղը ու բաժինը ունենան։ Մենք վերադառնում ենք պատմությանը վանական կառույցների աշխարհում, երբ նրանք հաստատվեցին նախ անհատ միայնակյացների ջանքերով, հետո նրանց շուրջը ձևավորվեցին համայնքներ եւ Եգիպտոսում եւ Հայաստանում եւ քրիստոնեական եկեղեցու տարբեր ծագերում։ Ավանդությունը, որի վրա կառուցված է մեր վանականություն եւ նաեւ ուղղափառ աշխարհի վանականություն եւ նաեւ կաթոլիկ եկեղեցում առաջին Բենեդիկտյան վանականությունը, որը նորից կառուցված է արևելյան ավանդույթի վրա, ինչ տեղի ունեցավ այդ ավանդույթի հետ։ Հայաստանում ինչպես շարունակվեց, ուղղափառ աշխարհում կարծես կրկին փոփոխություններ չեղան, իսկ կաթոլիկ եկեղեցում ընդհակառակը։ Ուշ միջնադարում դոմինիկյաններ, ֆրանցիսկյաններ, Հիսուսյան միաբանություն, նույնիսկ Մայր Թերեզայի կողմից գթասրտության քույրերի միաբանությունը անցած դարում ստեղծվեց։
Նորից վերադառնանք ակունքներին, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ զարգացում ունեցավ։ Եթե մեկնարկը դնենք Սուրբ Պահումիոսից, հա, ինքը սկսեց անհատապես ինքնուրույն, հա, ինքը Թեբայից էր, նախ ծնունդով Հեթանոս ընտանիքի զավակ էր, որոշեց ընդունեց Քրիստոսին, հեռացավ անապատ։ Մենք տեսնում ենք, նույնիսկ սկզբում ընտելով միայնակ ճգնելու ճանապարհ, իրենք ամեն դեպքում ինչ-որ մեկին աշակերտում են։ Ճգնակեցական կրթությունը ինչ-որ մեկից իրենք ստանում են, այսինքն ինչ-որ մեկի վերահսկողությունը, տեսչությունը անշուշտ իրենք կարիք ունենում են։ Իր պարագայում, օրինակ, Պալամոնասներ, որ ինքը հանդիպեց այնտեղ եւ ծերունուց ստացավ անհրաժեշտ հրահանգները 4 տարի, ծերունի Պալամոնասը Պախումյոսին վարժեց ինչպես լինել ճգնակենցախ։ 4 տարի հետո իր թույլտվությամբ նա հեռացավ, քաշվեց Նեհոսի հյուսիս արևելյան հատվածներ եւ ասում այնքան էր ուժեղացել, որ կարողանում էր անցնել Նեհոսի միջով, կոկորդիլոսների միջով, քայլել կարիճների միջով եւ անվնասացել, այսինքն ինքը հաղթահարել էր արդեն այդ խնդիրները, այսինքն մարմինը տկարացրել էր եւ հոգու քայլություն ուներ, այնուհետեւ ինքը տիրոջից հրեշտակի միջոցով ստանում է ուղերձը, որ իր մոտ պետք է մարդիկ գան, որ ինքը նաև մարդկանց պետք է հանդիպի, եւ այդ ժամանակ, որ մարդիկ սկսում են դեպի իրեն գալ, եւ ինքը ընդհանրում է սկսում է ծառայել իրենց առաքյալներից ստացած, հա, գործքից շարժվելով, որ պետք է ծառայեն հավասարապես բոլորին, այդ դիակոնիկ մոտեցումն է ինքը ցույց տալիս մարդկանց, դարձյալ հրեշտակի միջոցով ինքը ստանում է կանոնադրություն, այսինքն ինչպես պետք է հետո իրենք շարունակեն իրենց անապատական կյանքը համակեցության մեջ, որովհետև ինքնուրույն դու ինքդ ես տնօրինում, բայց երբ որ մարդիկ են շուրջդ հավաքում, եթե չլինեն կանոններ, կարող է վերածվել դա քաոսի եւ մարդիկ շեղվեն գլխավոր նպատակից, եւ հրեշտակից ինքը ստանում է սալիկի վրա գրված նույնիսկ հագուստի ձևը, որ կրում էր հրեշտակը, թե ինչպես պետք է հագնվեն, ինչպեսի հագուստ պիտի ունենան վանականները կամ ճգնակիցները եւ ինչ կանոններով պետք է շարժվեն։ Այսինքն սա արդեն ի վերուստ տիրոջից տրված կանոնադրություն էր, որը ինքը որդեգրեց եւ սկսեց գործադրել իրենց եղբայրակցության մեջ։ Հետո, երբ որ իրեն միացավ իր քույրը, ինքը այդտեղ մտածեց, որ պետք է առանձնացնի եւ իր քրոջ շուրջ հավաքված կանանց համար ստեղծեն այդ վանական համալիրը, միությունը, որտեղ պետք է եւ առանց եւ կանանց վանական կյանք ստեղծվի, եւ նույն կանոնադրությունը գործադրվեց նաեւ կանանց վանական միության պարագայում, եւ այսպես սկսեց փոխանցվել։ Եվ երբ որ 530 թվականին Սուրբ Բենեդիկտոսը հիմնում է իր վանական միությունը Մոնտեկասիոյում, հիմքը Պախումիոսի եւ Բարսեղ Մեծի կանոնադրություններ, որ ինքը դրա հիման վրա ստեղծեց իրենը, ավելացնելով ժամանակի պահանջներին հարիր եւ բնորոշ կանոններ։ Հետո, որ արդեն մենք տեսնում ենք հետագայի միությունները, արդեն Բենեդիկտոսից հետո սկսեցին ասպետական օրդենները, ֆրանցիսկյաններ, դոմինիկյաններ, ավելի ուշ հիսուսականները, որ Իգնացիոս Լոյոլացին ստեղծեց 1530-ականներից հետո, եւ դա եղավ իր, ես կարծում եմ, կյանքի կարևոր պահին, բեկումնային, երբ որ Իսպանիան Ֆրանսիայի հետ պատերազմի մեջ էր եւ այդ դրա միջով անցնելով էր, որ ինքը դարձի եկավ եւ որոշեց, որ պետք է թողնի այդ ամեն ինչը, թեև ինքը իշխանական էր, եւ շատերով, ում որ նայում ենք, ճգնակ կենցաղ վարկ դրսևորած մեր սրբերի կյանքը, որ նայում եմ, մեծ մասը բոլորը ապահոված ընտանիքներից կամ զինվորական ծառայության մեջ բարձր դիրքեր զբաղեցրած անհատներ էին, որոնք ինչ որ պահի տիրոջը հանդիպելով հոգևոր արթնություն են ապրում, թողնում են և իջնում են ամենավերջի աստիճանի վրա և զրոյից սկսում են հոգևոր նոր էջի կերտումը։ Եվ կարևորը նա էր, որ սկզբում սկսում էին, օրինակի համար, ոչ Հիսուսականներին, այլ Դոմինիկյանը, Ֆրանցիսկյանը, դրանք սկսեցին ուրիշ ուրիշ գաղափարներով, հետո ասենք ժամանակի պահանջներից ելնելով, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, կանոնադրությունը գուցե պահվեց, բայց իրենց մղումներն ու միտումները հետագայում փոխվեցին։ Ես չեմ ուզում դա վելուծել կամ մեկնաբանել, դա չի այսօրվա մեր քննարկման թեման, բայց ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում այդ ավանդույթի պահպանումն էր, որ հազարամյակներ անց այդ միահաբանությունները այսօր գոյություն ունեն և ծառայում են իրենց համայնքին և իրենց նպատակներն են իրակործում հավատացյալների մեջ։ Հիմա եթե կաթոլիկյան միջավայրից տեղափոխվենք օրթոդոքս միջավայր, անշուշտ տարբերություններ մենք տեսնում ենք այնտեղ։ Օրինակ օրթոդոքս եկեղեցում իրենք կոնկրետ միաբանություններ չունեն։ Իրենք ունեն ընդհանուր կանոնադրություն, աստիճաններ, օրինակ նորեկը ինչպես պետք է ընդունվի համայնք, սկսում է ուխտավորից, օրինակ ռուս օրթոդոքս եկեղեցուց, այնքը նախ ուխտավոր է, հետո աշխատող է, այսինքն ֆիզիկական աշխատանքներ է կատարում, հետո դառնում է հետևորդ, որից հետո մեկ տարի փորձաշրջան անցնելուց հետո նոր իրեն ընդունում են միաբանության մեջ, էլի երեք աստիճաններ ինքը անցնում, նա սքեմավոր է դառնում, հետո երթում է տալիս, մազերն են կտրում, ատրիբուտներ են ավելացնում, վերջում արդեն մեծ երթում տալուց ինքը վերջ արդեն ընդունվում է միաբանության շարքերը։ Կաթոլիկյան միջավայրում մի քիչ ուրիշ է, այնտեղ 3 տարի է ամբողջ փորձաշրջանը, որովհետև Բենեդիկտոսի կանոնադրության մեջ այդպես էր։ Եթե ընդհանուր նայենք, էլի ամբողջ անապատականությունը, վանականությունը, էլի հնուց եկած, հա, Պախումիոսից եկած, ինքը 3 մասի աբաժանում ունենք ուղղակի անհատ միայնակյացներ, ճգնավորներ, ունենք երկրորդ կատեգորիան, որ համակյացներ են, ունարեն այդպեսի տերմինը կա կինովիտես, այսքան միասին ապրողներ, և կա մի տեսակ ևս, որոնք որ սարաբայտներ են կոչվում, որը կուրթե աբստամբ են, այլ ընդդիմադիր են, այսինքն ընդդիմանում են այդ համակեցությանը, և իրենք առանձին ճգնավորներ են, որոնք մերժում են որևէ տեսուչի կամ վանահոր առկայությունը, ընդհանուր կանոնները, ինչն է մաքուր, ինչն է սուրբ, ինչը ոչ, այսինքն իրենք են որոշում այդ ամեն ինչը, և իրենք ավելի շատ առանձին են, և իրենց դեմ, ի դեպ, այդ երևույթը վաղ ժամանակ է սկսել, նա Բենեդիկտոսը, հա, Հերոնիմոսը, իրենք խոսել են իրենց դեմ, քննադատելով այդպիսի վարքը, որտև օրենք կար օրա է լաբոր տերմինը կաթոլիկ եկեղեցում, այսինքն աղոթք և աշխատանք, որը հենց հիմքներ ամբողջ վանականության կյանքի, որ պետք է աղոթեին և աշխատեին, և մեկը մյուսին լրացնելով, պետք է վանական կյանքը առաջ շարվեր, և այնտեղ կար վանահայրը, այսինքն հստակ բաժանում կար կանոնադրության, որ ուներ երկու տեղակալներ, ասենք մեկը տան տեսուչներ, այսինքն վանական տան, մյուսը կոչվում էր դեկան, որ այսօրվա մեր դեկանից շատ տարբեր է իմաստով, այսինքն 10 վանականի վրա վերահսկողություն սահմանում, տասնյակ, տասնապետ, այսպես ասած, որը վերահսկում էր, ասենք, 10-10-ական վանականներ, ինչպես են իրենց պարտավորություններն ու պարտականությունները կատարում վանքում, այսինքն ամեն բան համակարգված էր, և այդ երևի կուր սիստեմի միջոցով է, որ հազարամյակներ, հարյուրամյակներով արդեն իրենք կան և գոյություն ունեն։
Մոտենում ենք արդեն վանականի կերպարին, մեզանում կամ բյուզանդական օրթոդոքս սիստեմում վանականը նույնանում է սևազգեստ, մորուքավոր, խորհրդավոր կերպարի հետ, կաթոլիկ աշխարհում ավելի բաց, ավելի գունեղ, ավելի դեպի աշխարհը գնացող։ Այս հարցը կարծում եմ հետաքրքիր է 21-րդ դարի մարդուն, թե ով է վանականը, փակվում է աշխարհից, հեռանում է աշխարհից, թե դեպի աշխարհն է գնում, ինչն է դրդում մարդուն, որպեսզի դիմի 21-րդ դարում վանականության, ոտք դնի այդ միաբանություն, և մի հետաքրքիր փորձ տեղի ունեցավ անցած դարի կեսերին, եղբայր Ռոջերը 1940 թվականին Ֆրանսիայում, Բուրգունդիայում, թեզե համայնքում, որոշեց հիմնադրել մի եղբայրակցություն կամ միաբանություն, և տալով դրա աստվածաբանական հիմքերը սկզբից և հետ ինքը հայտարարեց, որ մենք չենք դնում կրոնական ինչ-որ հարանվանության պատկանելություն, կարող է կաթոլիկ լինել, ուղղափառ, բողոքական, արևելյան օրթոդոքս և այլն, մենք մեր հիմքում դնում ենք այն, ինչ որ արել են առաջին վանականներն ու անապատականները, աղոթքը, միստիկ միությունը Աստծո հետ առանց դավանաբանական սահմանների։ Եվ այս օրինակը ցույց տվեց, որ վանականությունը բնավ ժամանակավրեպ չէ, երիտասարդ ու կենթանի է, տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ են այնտեղ ամբողջ աշխարհից հավաքվում, աղոթում, վայելում այդ վանական աուրան, միստիկան, հաստորեն սա կարելի է ապրեցնել 21-րդ դարում։
Գիտեք, Վարդան, եթե այդ համահունչությունը չբերեիք, ես չէի խոսի իմ անձնական փորձառության մասին։ 2017 թվականին ես ինքս մասնակցեցի մի այդպիսի ծրագրի, բայց մասնակցեցի սկզբից չիմանալով։ Դա մի ծրագիր էր, Եվրոպացի քրիստոնեական անձ Էկումենիկ ֆորում կա Եվրոպայի իրենց կողմից ստեղծված, որ կոչվում էր Pop-up Monastery, այսինքն ստեղծվող և անհետացող վանք։ Հավաքել էին 30 կանանց տարբեր երկրներից և հարանվանություններից, որոնք Գերմանիայի Հանովեր քաղաքից մի 30 կիլոմետր հեռու Մարենսի փոքրիկ քաղաքում կար մի աբայություն կանացի, որտեղ մենք պետք է մեկ շաբաթ ապրեինք վանական կյանքով։ Անկեղծ ասած, սկզբում ինձ համար մի տեսակ շոկային էր, որովհետև ոչ հեռախոս, ոչ ինտերնետ, ոչ հաղորդակցություն, միայն աղոթք և աշխատանք, և կար աշխատանքի հստակ բաժանում, այգեգործություն, ընտանի կենդանիների խնամք, ձեռագործություն, մաքրություն, այսինքն այն ինչ որ պահանջում էր այդ վանքի տնտեսությունը, և աղոթքի ժամերը։ Առաջի օրը մեզ համար մի տեսակ արտասովոր էր ու լրության ժամը, երեկոյան ժամը 10-ից մինչև հաջորդ օրվա առավոտյան 10-ը լրության ժամեր և բոլորը պետք է հարգեին։ Եվրոպայի կենտրոնի սրտում կարող անհավանական թվա մարդկանց համար, որ դա հնարավոր չէ, բայց տեսեք հնարավոր է։ Եվ երբ որ մեկ շաբաթ հետո ես դուրս եկա այդ վանքից, որպեսզի վերադառնամ, առաջի բանը, որ հեռախոսս միացրեցի, ես առաջի մեկ րոպեվա ընթացքում 10 լուր, որ կարդացի, միայն վատ և հոգին տագնապող մարդուն էր, աշխարհը խառնող ինֆորմացիա էր, ես հասկացա, թե ինչ լավ էր և ինչ օգտակար էր, որովհետև այդ մի շաբաթը ինձ օգնեց ներհայելու, տիրոջ հետ երկխոսություն ունենալու և իմ քայլերը, իմ կյանքը վերա արժևորելու։ Ինձ համար այդ մեկ շաբաթվա օրերին առաջնահերթություններ փոխվեցին։ Եվ ես դրանից հետո դրա ուրիշ մոդելը գործադրեցի այդ նույն տարի ամռանը դեռահաս աղջիկների ճամբար ստեղծելով հաղթպատ ավանքում։ Եվ մենք տեսանք, որ իրոք դա հնարավոր է, այսինքն ժամանակակից աշխարհում, որ մեզ թվում է անհավանական, մոդեռն մարդը չի կարող, ոչ, բոլորը կարող են, ցանկության հարց է, հոգևոր պահանջի հարցը, եթե մարդը այդ գիտակցությունը ունի։ Ես չեմ կարծում, որ Բենեդիկտոսը, Հերոնիմոսը, Պախումյոսը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Ղազար Փարպեցին, որ վանահայրներ Վահաշապատի մոտ գտնվող Սահմանապատի, և մյուսները իրենց ժամանակից հեռու մարդիկ էին։ Բոլորն էլ իրենց ժամանակի մեջ ժամանակակից մարդիկ էին, և բոլորն էլ ունեն իրենց ժամանակի պանջներն ու զբաղմունքները, բայց իրենք կարողացել էին գտնել կարևորը իրենց հոգու և հոգևոր աշխարհի մեջ ամենակարևոր պահը, տիրոջ հետ միավորվելու, և կարևորը գիտակցելն է և քայլը անելը։ Դրանից հետո արդեն ամեն ինչ հնարավոր է դառնում։ Ես կարծում եմ, որ թեզեն շատ լավ օրինակ է, հատկապես վեր լինել դավանաբանական տարբերություններից և հիմքը դնել տիրոջով միանալու և աղոթքով միավորվելու վրա, շեշտը դնել այդ երկու կարևոր բաների վրա, և ես վստահ եմ, որ որևէ տեղ աշխարհի որևէ վայրում այդ միությունը հնարավոր է ստեղծել, եթե հնարավոր չի հիմնական, բայց գոնե ժամանակ առ ժամանակ ինքնա մաքրվելու, ներհայելու համար շատ անհրաժեշտ է, որ բոլորը դրա կարիքը ունեն։ Բոլորը դաթար առնելու, առ Քրիստոս հայացք ցկելու եւ կարիքը կա եւ պահանջը կա այս կյանքում։
Վանական շատ միաբանություններ Եվրոպայում իրենց դռները բացում են հասարակ աշխարհիկ մարդկանց համար, ինչպես ասացիք, դաթար առնելու համար, առանձնության մեկուսացման օրեր կամ շաբաթներ կարող են վերցնել, նույնիսկ ուսանողներին է առաջարկվում քնաշրջանից առաջ առանձնանալ վանքում եւ այնտեղ աշխատել, խորհրդածել։ Վերադառնալով մեր միջավայր, բնականաբար խորհրդային տարիները հետ կթողեցին ամբողջ հայ եկեղեցու վրա, արմատախիլ արեցին հայ վանականությունը, վերջին գործող վանքը, եթե չեմ սխալվում, եղել է Սևանավանքը, որը փակվել է 1932 թվականին, դրանից հետո բացարձակ լռության շրջանը եղել, մեր օրերում փորձեր են կատարվում առանձին նորից նվիրյալների կողմից ստեղծել փոքր կուսանոց, փոքր վանական, ճգնակեցական միաբանություն, բայց որոնք են այն նախադրյալները, որոնք անհրաժեշտ են վանական կյանքը վերարծարծելու համար, հնարավոր չէ հայտարարությամբ վանքի անդամների ժողովել, պետք է ինչ-որ ավանդություն լինի, պետք է խարիզմատիկ ինչ-որ մեկը առաջնորդի այդ շարժումը, հիշենք Մխիթար Աբահորը, ով Սևանի վանքում իր վանական կյանքից գոհ չլինելով, հեռացավ օտար ափեր և արտոնություն ստացավ կաթոլիկ եկեղեցու ստեղծելու նոր վանականություն, կամ այդ խարիզմատիկ անձերը, ովքեր ստեղծում են նոր միաբանություն, պետք է տեսլական առաքելություն դնեն դրա հիմքում։ Դա պետք է լինի կամ աղոթական, կամ քարոշչական, կամ գիտական, որում նաև տեղավորվում է կուսակրոն հոգևորականի գործունեությունը։
Մենք հիանալի պատմություն եւ ժառանգություն ունենք վանականության եւ կարծում եմ, որ այսօր էլ իրատեսական է դա գործի դնել, որովհետև հատկապես գիտական մտքի զարգացման համար խթանիչ միջոց կարող է լինել այդ վանական միությունը։ Ինչու՞։ Այսօր ճիշտ է, մենք շատ ուժեղ թռիչքային զարգացում ունենք նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ, բայց ամեն դեպքում ինչ որ արվում է, ես կարծում եմ խորքային չի այն ինչ որ մենք ժառանգություն ստացել ենք, որովհետև արտաքինից շատ բաներ ամես խանգարում, որպեսզի դա ավելի զարգացի կամ ինչ-որ վերջ հասնի։ Այսպիսի միջավայրում, ասենք, այն ժառանգությունը, որ մենք Մխիթարյաններից ստացել ենք, ես կարծում եմ, որ իրենց առանձնությունը գլխավոր նախապայմանն է եղել այդ ժառանգության ստեղծման։ Հիանալի պայմաններ են ստեղծված, որտեվ տարիներ առաջ, եթե չեմ սխալվում, 2012 թվականին, երբ ինձ հաջողվեց լինել Վենետիկի Սուրբ Հազարգազու Մխիթարյան միաբանության մեջ, ես ուղղակի հիացած էի այդ պայմանների ստեղծմամբ, առկայության, որպեսզի մարդը նստի, ստեղծագործի, աշխատի, ամեն բան տրված է։ Նույնը հիմա հնարավոր է դա անել, պարզապես մտահոգություն պետք է փոխվել։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ մենք այսօր ժամանակակից մարդու մոտ խոսում ենք վանականության մասին, առաջի տպավորությունը իր համար նեգատիվ է, որովհետև դա իր համար տխուր աշխարհ է, տխուր կյանք է, այսինքն հրաժարում նա ամեն ինչից, այսինքն նախ պետք է ինքը հասկանա այդ հրաժարում ասելով ինքը ինչից հրաժարվում, երկրորդը ինքը պետք է իր մեջ վերաբերմունք փոխի, որ Քրիստոսով միությունը դա տխրություն չի, դա ուրախություն է։ Գուցե այդ վերաբերմունքը, այդ մտայնությունը գալիս է դեռ հին ժամանակներից, երբ որ օրինակ կար չէ նաև հակասական վերաբերմունք վանականների նկատմամբ, հենց թեկուզ եկեղեցու կողմից, նա Գանգրայի ժողովը հիշենք 361 թվականը, երբ որ վանականները, ճգնավորները կոչ էին անում, հրաժարվեք ձեր ունեցվածքից, քշեք ձեր ստրուկներին, բաժանեք ձեր ինչքերը եւ այլն, հա, նույնիսկ կանանց կարող եք թողել տանիքները գալ ճգնել, մաքրվել եւ այլն, եւ այդ հակասական վերաբերմունքը կար, որը կարող է մինչեւ հիմա դեռ շարունակվում է մարդկանց մեջ, չգիտեմ, փոխանցվել է գուցե վերապրուկի տեսքով, այսինքն պետքա նախ լինի տարական ինֆորմացիա, ինչ բանը վանական կյանքով ապրելը, ինչա դա տալիս մարդուն, ինչ ենք ձեռք բերում, ինչպես կարող ենք դա կիրառել մեր կյանքում, ի նպաստ մեր զարգացման, մեր կրթության, մեր դաստիարակության, իսկ ինչ ենք մենք այդտեղից վերցնում։ Երբ որ այդ ինֆորմացիան կտրվի մարդուն եւ մարդը կհասկանա, կտարբերակի, որպեսզի դրանից նեգատիվ էմոցիաներ ինքը չունենա, Ես կարծում եմ, որ ցանկացողներ կլինեն, որ գոնե արժան, որտեվ վանք գնալ, մենք պատկերացնում ենք վերջ, դա բանտարկությունը։ Այսինքն ինքը պետք է ունենա այդ ազատության զգացողությունը, որ դատապարտված չի ինքը։ Կարող է գնալ, մնալ, ապրել այդ կյանքով որոշ ժամանակ անցկացնել, բայց ամեն պահի ինքը կամքով ազատ է, կարող է դադարեցնել եւ վերադառնալ իր կյանքին։ Այերբ որ ինքը իմանա, որ այդ ազատությունը ինքը ունի իմ արտարարած, ես կարծում եմ, որ շատերը կուզենան գնալ եւ առանձնանալ եւ վանական կյանքով ապրել եւ իրենց ժամանակը տիրոջը տրամադրել, եւ կարծում եմ այդտեղ մեծ փոփոխություններ կունենանք, երբ որ վերադառնան այդ հասարակության մեջ այդ լույսերը կունենան, գուցե մեծ իմաստով էլ մեր հասարակությունը լուսավորվի այդ անհատների շնորհիվ։ Ուղղակի պետք է երևի ինչ որ նախաձեռնության միջոցով այդ մեկնարկը տրվի, որ մեր հիանալի վանքերը, որ մեր Հայաստան աշխարհում կան, Մաքենյացը, Թանահատը, Տաթևը, որ Փարքաստու գործում է, Սևանի անապատը, այսօրվա Սևանի վանքը, իրենց գործառույթը վանական միության կատարեն այսօր ժամանակակից աշխարհում։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մեր կոչը բնականաբար այն չէ, որպեսզի մարդիկ թողնելով իրենց կյանքը դառնան միանձնուիներ եւ վանականներ, բայց այո, միանշանակ պետք է այդ փորձառությունը երբեմն ունենալ, թե կուզեվ կարճատև կողքից նայելու մեր կյանքին, հեռանալու մի պահ աշխարից, որպեսզի գիտակցենք, որ մենք նաեւ հոգեվոր էակ ենք, ունենք հոգեվոր պահանջմունքներ, եւ վստահաբար այդ փորձը վստահ եմ ամենքի դուր կգա, նույնիսկ նրանք, ովքեր իբրև զբոսաշրջիկ են հայտնվում վանքի պատերի ներքո, զգում են այդ երանությունը, թե ինչ հոգևոր երջանկության պահեր կարելի ապրել այնտեղ։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։